بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نهكسن رجيستيال قضبضا ورارك إذن كوغوهينا وحاكم إذا وسارة دعاف ماتك يدلك وشيغي سه إناي سورقلتا هاي حالة ده كوفيد سغال يتبن إمال مهسو أدن هو سورة عيني سميان وقاميها حسبيغ وده چير سماليه وشيغي إن هاي أدن بدسو جدا أي تهاي عدة كدن بيسا ديلك قبر لغوما قعابا يكران تهليل وهاي داسي كتر سنايد أول شيغي إن الشباب يدلين إيريز الوسارة دلك جبان وكودا واقعي غان عصوب وغان لغفلينين duhur wanaagsan dhageystayaal intaas ay maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa doornimo jimca ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 3da bisha 9aad 2022 qodobadaasi ay maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa rajo ka muujinaysa in 3da todobaad ee soo aadan ay hoos u dhici karaan xaaladaha maalinlaha ah ee cudurka COVID-19 waxay wasaaradu sheegtay in kiisaska caabuqa ay yaraadeen isbuucii la soo dhaafay maadaama ay korortay tirada dadka ee qaadanaya daawooyinka tallaalka siyaasaha xilka gaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Dr. Patrick Amoth ayaa waxa uu dhanka kala kiinyaanka ugu baaqay in ay si buuxda ugu hoggaansamaan xeerarka lagu xakameynayo faafitaanka cudurkan waxa uu sidoo kale Dr. Amoth intaa ku daray in baahida maalinlaha ee la xariirta agabka bukaanada ka caawiya neef qaadashada oksijiinka ay tahay waa kun dhanka kala daraasad cusub oo ay iska kaashadeen qaybta madaxtooyada wadanka u qaabilsan istaraatiijiyada hay'adda bixisaha adeegyada dadweynaha ee PS ayaa waxa lagu ogaaday in cudurka COVID-19 uu murugo ku sababo kalabar dadka aqaangaarka ah waxay tani loo aaneeyay caqabadaha waa caqabadaha uu cudurku horseeday ee ay wajahayaan waalidiinta ama dadka mas'uulka ka ah dhalinyarada qaar ka mid ah waalidiinta ayaa waxa ay shaqooyinkii ay hayeen iyo ganacsiyadoodii nolosha ay ku tiirsaneedba waayeen tani oo adkaysay taageerada qoysaskooda daraasadka waxaa ku xusan in 5% ee dadka qaangaarka ah ayna 3 mar waa wax ay cunaan heli kirin maalinkii xaaladda dhaqaale ee jirta awgeed dhalinyarada qaar ayaa waxaa soo food saaray xanuuno saameeyay dhimirkooda gudaha Kenya ayaa waxaa la qiyaasaa in mid ka mid ah 10 qofba uu qabo xanuunada dhanka maskaxda ah dawladda ayaa waxay bixinaysaa 2 bilyan oo shilin oo lagula tacaalayo abaaraha ka jira qaybo wadanka ka mid ah sida uu ku faahfaahinayo Maxamed Khaliif
Wasiirka wasaaradda dawlad-wadaajinta ee dalka Mr. Eugene Wamalwa ayaa sheegay in dhawaan la soo saari doono lacag dhan 2 bilyan oo shilin taasoo loo qoondeeyay wax ka qabashada saameynta abaarta miisaaniyaddan ayaa waxaa bixinaya sutuunka qaran ee kalfalcelinta degdeg ah ee abaarta isla markaana loo soo gaabiyay NDEF Mr. Wamalwa ayaa abaarta ka jirta deegaanada kala duwan ee dalka u aaneeyay in roobab badan aanay wadan kaga deyn roobkan ayaa la filayay inay ka daan intii u dhaxeysay bishii 10aad ee sanadkii hore ilaa bishii 9aad ee sanadkan meelaha ay saameynta ugu badan ay abaartu soo gaartay waxaa ka mid ah waqooyiga iyo gobolka xeebta ee dalka wasiirka ayaa tilmaamay in qubarada cimilada ay saadaalinayaan in bisha 10aad ee sanadkan ay yaraan karaan roobabka la rajaynayo tan oo Kenya qarka u saari karta xaalad degdeg ah gaar ahaan gobolada waqooyi iyo xeebta wadanka Mr. Eugene Wamalwa ayaa sheegay in 10 ismaamul ee abaartu sida weyn u taabatay ay kala yihiin Turkana Marsabit Garissa Wajir Mandera Isiolo Samburu Tana River Kilifi iyo Lamu wasiirka ayaa intaa ku daray in tirada dadka ee nolol adag ku jira ee tahay qiyaastii 2 milyan oo ruux dowladda dhexe ayaa ku dadaalaysa in loo gargaaro qoysaska iyo shakhsiyaadka ugu nugul bulshada in ka badan 100 kun oo qoysas oo ku nool dowlad deegaanada Turkana Marsabit Wajir iyo Mandera ayaa la siinayaa lacag ay u adeegsan karaan helidda waxyaabaha qutul daruuriga aan iraahde Wamalwa ayaa xusay in gargaarka la gaarsiin doono ismaamulada kale Garissa, Tana River, Samburu iyo Isiolo oo lagu bartilmaameysanayo ilaa 32 kun oo qoys. Wasaaradda dawlad-wadaajinta ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 500 milyan la bixiyay si dadweynaha loo gaarsiiyo biyo. Wasiir Wamalwa waxa uu carabka ku dhuftay in gobolku wajahayo xaaladii ugu darneed ee abaarta tan iyo sanadkii 2011. waxa dowladaha ismaamulada ugu baaqay in safka hore kaga jiraan badbaadinta nolosha shacabka iyo xoolaha ay ku tiirsan yihiin. Mr. Yujin ayaa dowlad deegaanada ay ka mid yihiin kuwa waqooyi bari kula taliyay in ugu yaraan 200% ay miisaaniyadooda u qoondeeyaan la tacaalida xaaladaha degdega sida ay ku qeexeen xeerka maaraynta maaliyadda ee loo soo gaabay BFM Act mar kale faadumo.
Dhanka kalena saraakiisha ismaamul goboleedka Lamu iyo kuwa dowladda dhexe ayaa maanta yeeshay kulan degdeg ah oo ku saabsan wax ka qabashada xaaladaha nololeed ee ka dhalatay saameynta abaaraha waxana ay faahfaahin ka siiyeen warbaahinta.
Tulikuwa tumepata habari ya ile assessment ambayo tumefanya ya mvua ilionyesha katika kaunti ya Lamu. Tumepata kwamba mvua ilionyesha mwaka huu katika ile mvua ndefu ambayo inaitwa long rains ilikuwa pungufu sana, 67% upungufu wake kuliko ile mvua ya kawaida. Kwa hivyo tuna deficiency ya mvua kwa 67%. Kwa sababu hiyo, 50% ziko katika hatari ya ukosefu wa lishe muhimu kwa mwaka huu. Tunavozungumza mmea mkubwa ambao ni mahindi umeathirika na kufikia sasa hatutaraji kuvuna hata tani mbili.
Ni kuwajulisha kwamba katika Lamu County ni mmoja wapo ya zile county ambazo sasa tuko kwa disaster na tunahitaji usaidizi wa dharura kwa sababu sasa hii ni hali ambayo sisi hatukutarajia.
Katika kukadiria kwetu tumeona hili hali ni hali mbaya kabisa ambayo imefika kiwango ambapo tunaweza sema hili limekuwa ni janga, is an emergency situation that may require immediate intervention by all the authorities that are concerned. Hapa hakupatikani nyasi palipopote. Kwa hivyo vile inavyoendelea hivyo unakuta wakulima, wafugaji, mizozo imezidi, wafugaji kwa wafugaji bado wanangangana malishoni kule. Kwa hivyo katika ile tunaona interventions ambazo tutafanya, pia itaweza kuwa zaidi ya kuwapatia wanyama maji, itakuwa pengine na haja ya kuwaletea pia chakula.
Madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome ayaa waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu dhawaan soo magacaabo 6 garsoorayaal oo ka mid ah liiska horey loogu gudbiyay. Waxay hoosta ka xariiqday in ay jiraan wadahadallo socda oo ku aadan sida arrinkan looga dhabayn lahaa. Garsooraha ayaa xilay saaki uu rameysay idaacadda Capital waxa ay sheegtay in ay ku kalsoon tahay in dhowaan xaakinadan la dhaarin doono. Bishii lixaad ee sanadkan ayaa ahayd markii hoggaamiyaha dalka uu soo magacaabay 34 garsoorayaal ah oo qayb ka ahaa 24 magacyadooda lala wadaagay oo mid ka mid ah uu geeriyooday go'aanka madaxweynaha ayaa xilligaasi si weyn loo dhaliilay, iyadoo sharciyaqaanada ay sheegeen inuusan lahayn awood dastuuri ah oo uu ku kala saaro magacyada xubnaha garsoorka ee loo gudbiyey. Gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC ayaa gudbiyey dacwad uu kaga soo horjeedo go'aan horey uga soo baxay maxkamadda Supreme Court. Go'aankaasi ayaa waxaa garsoorayaasha ay ku dhawaaqeen 30kii bishii 8-aad ee sanadkan, wuxuuna qeexayay in tirada IEBC looga baahan yahay si ay u qaataan go'aamo masiiri ah. Maxkamadda ayaa koorumka lagama maarmaanka ah ee gudiga ku sheegtay 4 xubnood, hase ahaatee IEBC ayaa arrinkan dood ka soo saartay. Gudiga ayaa sidoo kale dalbanaya in maxkamadda ugu sarreysa dalka ay faahfaahin ka bixiso waajibaadka dastuuriga ee la xiriira jaangooynta xuduudaha deegaan baarlamaaneedyada kala duwan ee waddanka.
89.5 Star FM Galgaduud.
Kulan looga hadlayay amaanka gobolka Mudug ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka kala tirsan maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee Puntland iyo Galmudug. Shirka oo ay soo waa ka qayb galeen hoggaamiyeyaasha ama guddoomiyeyaasha gobolka Mudug ee maamulada Puntland iyo Galmudug, guddoomiyeyaasha magaalada Gaalkacyo ee labada maamul, taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ku xigeenkiisa taliyaha aagga ciidamada daraawiishta gobolka gobolka mudugu gudoomiyaha ururka haweenka gobolkaasi nabadoono ganacsadayaal iyo sidoo kale gudoomiyasha xaafadaha ayaa waxa la iskula qaada dhigay arimaha la xiriira amaanka kulanka oo ku saabsanaa isbarasho iyo adkeynta wada shaqeynta labada gudoomiyaal ee degmooyinka maamulada Puntland iyo Galmudugga ayaa waxa la isku furay wada shaqeynta heer gobol ee gudoomiyasha iyo sidoo kale in amniga hal meel looga soo wada jeesto bilihi la soo dhaafay ayaa waxa iskaashiyo dhinaca amniga ah uu ka dhaxeeyay maamulada Puntland iyo Galmudug waxaana ciidamada labada maamul ay fuliyeen hawlgallo wada jir ah Al-Shabaab ka dhamnaa oo deegaano kala duwan laga fuliyay Abdirahmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ka mid ah siyaasiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa ka hadlay dilki hay'adda nabad sugidda iyo qaranka Soomaaliya ee NISA ay xalay shaacisay in loo geysto Igraan Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd hay'adda NISA isaga oo sidoo kalena eedeymo u jeediyay madaxda hay'adda NISA iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Abdirahmaan Cabdi Shakuur ayaa markii ugu horeysay ka tacsiiday geerida gabadhan wuxuuna tacsi u diray eheladeeda waxana sidoo kale uu sheegay in hay'adda NISA afartii sano ee la soo dhaafay sidoo hadalkiisa u dhigay dhibaatooyin badan dalka ka geysatay sidoo kale Igraan Tahliil loo dilay xog ay ka haysay hoggaanka hay'adda NISA sidoo hadalkiisa ku sheegay Abdirahmaan Cabdi Shakuur waxa uu intaas ku daray in nidaamka hay'adda NISA uu yahay mid shacabka abuurinaya ugu dambeyntii hoggaamiyaha xisbiga wadajir Abdirahmaan Cabdi Shakuur Warsame waxa uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ugu baaqay in uu xilka ka qaado taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA sidoo kalena uu guddi u saaro kiiska Igraan Tahliil oo uuna qaado tallaabooyin looga hortagayo qodobo uu ku sheegay in ay dowladnimada Soomaaliya halis ku yihiin
waxaan markii hore rabaa inaan hanuunka la qaybsado waalidiinta ay ka dhalatay Igraan Tahliil Faarax maama qali guhad iyo abeed Tahliil Faarax maadaama ay adina wasugida oo ayada gacanta ku haysay ugu nagar dambeysay in Igraan inay ayaga xagooda ay jirtay ay sheegeen inay dhimatay geeridaas waxa uu tacsiinayna waalidiintii dhalay hanuunkana waa la qaybsanayna mid labaad waxaa la kulanay dad badan oo hay'adda ka tirsan oo xirfad leh kuwa ka tagay kuwa buul laga dhigay oo howlgab la geliyay markii ay ka qeyla dhaamiyeen sida dhaqanka hay'adda u yahay iyo kuwa shaqadii laga joojiyay intaba waxay dadkaas sanadaha badan loo tababarayay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda isku raacsan yihiin hay'adda inay noqotay kana shaqeyso aaminsinta iyo caburinta codka shacabka waxaa cad in waxa loo dilay Igraan ay tahay xog ay haysay oo ay gacanta ku haysay oo ay ka baqeen dadka hoggaanka hay'adda ah inay faafiso sidaas daraadeed ayaa waxaan ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble haddana u haysta awood sharci mid akhlaaqeed iyo mid dowladeed intaba inuu tilaab ka qaado arintaas si loo badbaadiyo dhowr arrimood oo halis ku ah jiritaanka dowladnimada mid ugu horeysa ay tahay dadku inay sharciga gacantooda ku qaataan maadaama sharciga aan la dhowreynin waxaa ka dhalanaya dadku inay ayaga sharciga gacantooda ku qaataan labo inuu hay'addan sumcadda beeshay ee kalsoonidii aaminaadii dadka weysay sababta ugu wacan ay tahay hoggaankeeda iyo inta asaga ku xiran ee la shaqeysa dhibaatada ay tahay inuu ka wareejiyo waa arrin degdeg ah oo urgent ah waa arrin waajib qaran iyo mid akhlaaqi ah in oo hay'addaasi dadku ay kalsooni ugu qabaan oo aaminaadeeda loo soo celiyo hoggaankeeda inuu bedelo saddex inuu arrintan baaritaan ka sameeyo madax bannaan oo dadka tirsan xilalinta iyo dadka tirsan dadka khubarada ah ee ka shaqeeya hay'adda ee ku takhasusay dambi baarista oo ka tirsan CID-da oo hore iyo dadkii ka soo shaqeeyay guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay oo asaga toos u hoostaga oo xaqiiqda ka gungaara arrintan in la keeno tallaabna laga qaado lagu qaado natiijadii ay ayagu ay keenaan runtii maanta Soomaali asaga eegaysa inuu cabsado maaha waa taariikh waxa qormaya waxa guntamayana waa taariikh oo ku badbaadinaya magaca sumcadda dadnimada iyo dowladnimada iyo qaranka Soomaaliyeed
Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Igraan Tahliil Faarax ayaa iska diiday in gabadheeda ay dileen ururka Al-Shabaab oo yaqaali waxa ay sheegtay in hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay ku raadgadanayso warka la xiriira in inanteeda ay Al-Shabaab afduubteen kadibna ay dileen iyaga oo sidoo kalena mas'uul ay ka yihiin dilka gabadheeda waxaa ay sidoo kale tilmaamtay in amaba ay ku adkaysanaysaa in ilaa ay hadda uusan jirin war cad oo qeexaya xaalada gabadheeda geeri iyo nolol ay ku sugan tahay waxay tilmaamtay in al-shabaab ay horay ula xiriireen sidoo kale ay u sheegeen in aysan inanteeda gacanta ku haynin talyaashii hore ee hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA oo kala ah Cabdiraxmaan Tuuriyere iyo Cabdisalaam Guuleed ayaa dhankooda sheegay inuu san cadeyn kiiska Ikraan Tahliil wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo isna ka hadlay warka ka soo yeeray hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ee la xiriiray dhimashada gabadhaasi sarkaalka hay'adda ka tirsan ahayd ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay in aan maanta la kala saari karin ficilada Al-Shabaab iyo hay'adaha sirdoonka Soomaaliya sidoo hadalkiisa u dhigay xalay fiidkii ayay ahayd markii hay'adda nabadsugida Soomaaliya ee NISA ay sheegtay in Ikraan Tahliil ay afduubteen Al-Shabaab sidoo kalena ay dileen kadibna baaritaana ay sabaysay ay ku ogaatay arintaasi Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Shirmaarke ayaa isna waxa uu Ra'iisul Wasaaraha hadda xilka haya Maxamed Xuseen Rooble oo ugu baaqay in uu gudi u magacaabo ka baaraandiga isla markaana ka salgaaro kiiska dilka ah ee Ikraan Tahliil waxa uu sheegay in ay ahayd gabar sarkaal oo ka tirsan hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka aysan sahlanayn Al-Shabaab intuu u yimaado oo afduubta kadibna inuu gabadhaasi dilo hay'adda nabadsugida balse waxay sheegtay in gabadha ay gacanta Al-Shabaab ku maqantahay walow siyaasiin badan iyo eheladeeduba aysan arintaasi u cuntumin ayna sheegeen in gabadhooda ay ku tuhumayaan hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa wuxuu qaadkii telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka Cumaan waxana ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ah labada wadan mas'uuliyiintan ayaa waxa wada hadalkooda la xir waa wada had ay ka wada hadleen xiriirka laba geesoodka ah ee labada dowladood iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee arrimaha gobolka iyo kuwa caalamkaba labada wasiir waxay sidoo kale isla eegeen siyaabaha lagu xoojin karo iskaashiga iyo isku duwidda hawlaha la daneynayo ee ku suntan wadaaga oo arrimaha ay wadaaga ku yihiin labada dal ee Soomaaliya iyo Cumaan dowladda Cumaan oo ka mid ah dalalka carabeed ayaan xiriir sa u dheer la lahayn Soomaaliya balse dhanka kale waxaa jira boqolaal dhalinyaro Soomaali oo gudaha dalkaasi ayagu wax ku barta gobolka Shabeellada dhexe wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in meelo aan nooc dhulka lagu aasil la beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa AMISOM ee howlgalka midowga Afrika warbaahinta Soomaaliya ayaa daabacaysa in qaraxa miinada lagu la eegtay ciidamadaasi deegaanka Buurane oo ku yaala inta u dhaxaysa degmooyinka Mahadaa iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada dhexe goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa la beegsaday ciidamada Burundi xilli ay ka soo baxeen saldhigga ay ku leeyihiin deegaanka Buurane isla markaana qaraxa kadib ay rasaas furayn walow uu isan jirin dad shacab oo wax ku noqday Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi waxana baray wararkooda ku daabacan ay ku sheegeen in qaraxaasi ay ku dineen laba askari oo ciidamada AMISOM ka tirsan walow aysan jirin warar madax banaan oo arintaasi xaqiijinaya ciidanka iyo saraakiisha AMISOM ee Shabeellada dhexe ku sugan ayaa mararka qaar la beegsadaa weeraro iyo miinooyin wadooyinka loogu aaso qodobkaas ayaa wararka Soomaalida ugu dambeeyay aan ka codsada mawlida qodobada dibadda
Maxsanid Faadumo waxa maanta oo jamcaha la kordhiyay muddada ay sii shaqeynayso xayiraad la saaray xayiraad dhanka isku socodka oo horey loo saaray gobolka Kashmir tani ayaa timid kadib markii dowlad waxay ay dhexmareen ciidamada amaanka iyo dad ka gudoodsan geerida hoggaamiye siyaasadeed oo gooni goosadaha mas'uulka geeridiisa la soo tabiyay ayaa lagu magacaabi jiray Sayid Cali Geelani wuxuuna ahaa 92 sano jir warka intaasi ku daray in taageerada hoggaamiyahan ay ka caroodeen in loo diiday in la qabto aas ka dhacaya meel fagaare ah booliska ee dhankooda ee wiilka uu dhalay Geelani ama wiil uu dhalay ku eedeeyay in uu meedka aabihii qaaday saacado un kadib saqdi dhexe ee xalay oo uu geeriyooday si loo aaso dhankaasi iyo hadii aan eegno dalka Japan waxa lagu soo waramaya in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Japan Yoshihide Suga uu ku dhawaaqay in uu san ka qayb gali doonin tartanka lagu jiro hoggaanka xisbiga hay'adda dalkaasi ee Liberal Democratic Party wuxuu tilmaamay inuu waqti xaadirkan dadaalkiisa ugu badan uu ku bixinayo dagaalka ka dhanka halista cudursidaha corona oo faraba ku haya dalkaasi Japan hoggaamiyaha guud ee xisbiga hay'adda Japan ee loo soo gaabi LDP Mr. Toshihiro Nikai oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa xaqiijiyay warkan wuxuuna sheegay in lama filaan ay ku noqotay markii uu maqlay go'aanka uu qaatay ra'iisul wasaaraha COVID-19 ayaa gudaha waddankaasi Japan ku galaaftay nolosha in ka badan 16,000 qof sidoo kalena wuxuu hoos u dhigay dhaqaalaha dalkaasi waanka cusub ee qaateen ee wasaaraha Japan ay ku soo aaday iyadoo 29 bishan loo madlan yahay shir weynaha guud ee xisbiga hoggaamiya dalkaas Japan halkaasii oo lagu wado in lagu soo doorto hoggaanka cusub ee xisbigu yelanayo ka hor doorashada guud ee loo asteeyay bisha 19aad sanadkan Mr. Suga oo 72 sano jir ayaa qabtay xilka ra'iisul wasaaraha Japan bishii 9aad ee sanadkii hore kadib markii uu isxajilay Shinzo Abe oo xilka oo xilligaasi ay la soo diristay halis caafimaad dankaasi iyo hadii aan eegno boqortooyada Ingiriiska waxaa lagu soo waramayaa in ay shaacaysay xayiraado hor leh oo ka dhan ah dawladda militariga ee dalka Myanmar wasaaradda arrimaha dibadda ee UK waxay sheegtay in ay bartilmaameedsanayso ganacsato la rumaysan yahay in ay aga in ay hub iyo sidoo kale taageero maaliyadeed ay siiyaan ay ku bixiyeen afgambiga military ee dalkaasi ka dhacay 10 bishii 2aad ee sanadkan waxyaabaha ma dhinacyada la bartilmaameysan ayuu xayiraadahana ay saameyn doonaan waxaa ka mid ah shirkadda lagu magacaabo H2 waa shirkado ama dalada ay aan iraada shirkadaha ee H2 ay sidoo kale aasaasaha shirkadaasi ama daladaasi Taiza talaabooyinka la qaaday waxaa ka mid ah in xannibaad la saaro hantida mas'uulkan sidoo kale shirkadan ayaa boqortaan iraada boqortooyada Ingiriiska waxay ku eedeynaysaa in ay bixisay dhaqaalihii loo adeegsaday howlgalladii military ee sanadkii 2017 ka dhacay gobolka Rakhine ee dalka Myanmar kaasoo qaramada midoobay ay sheegtay in lagu xasuuqay bulshada laga tirada badan yahay ee Rohingya dankaasi iyo New Zealand waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada amaanka ay toogteen nin mindi uu adeegsaday ama ku dhaawacay ugu yaraan 6 qof ninkaasi ayna ay sheegtay xukuumadda dalkaasi gaar ahaan ra'iisul wasaare Jacinda Ardern in uu dhalasho ahaan ka soo jeedo dalka Sri Lanka oo New Zealand tagay sanadkii 2011 ciidamada amaanka ayaana dabagal ku hayay ninkaasi tan iyo sanadkii 2016 wixii ku soo korodhay baad kala socon doontaan kooxda Taliban ee bartamihii bishii hore la wareegtay hoggaanka ama maamulka dalka Afghanistan waxa lagu soo waramayaa in gelinka dambe ee maanta ay shaacin doonto dowlad ku meel gaar ah iyadoo cadaadis xoogan lagu saarayo in ay tixgeliso xuquuqda haweenka dibadda kugu celiyo Fatima Ibrahim
farriinta coronavirus iminkana
Coronavirus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah Soomaaliya ay joojiye fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayay fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari